Dita e 10 e ofensivës izraelite në ripin e Gazës. Më se 30 objektivat e reja të goditura natën e kaluar nga aviacioni me yllin e Davidit. Trupat toksore kanë rrethuar tashmë krejt enklavën palestinese. Luftimet e ashpra ndërmjet tyre dhe milicëve të Hamasit vazhdojnë në të gjithë territorin. Ministri izraelit i mbrojtjes Ehud Barak ka paralajmëruar se fushata do të vazhdojë, pasi akoma nuk është arritur qëllimi kryesor, ai sigurimi të banorëve hebrej nga raketat që hedh Hamasi.
Sipas dhënave të fundit kanë humbur jetën rreth 527 palestinez, ndër cilët mos e 90 fëmijë, 5 prej cilëve gjatë paraditës së sotme. Të plagosurit e kanë kaluar shifrën 2500. I vetmi lajm i mirë është autorizimi i kalimit një karvani me kamion që quhet ndihma humanitare në rripin e Gazës. Tel Avivi ka lejuar gjithashtu furnizimin me karburant e gaz dhe daljen nga territorit palestinezve që kanë pasaport të huaj.
Ndërka që shumë fishohen iniciativat diplomatike, presidenti francez Sarkozy ndodhet sot në Egjipt, ku gjeti edhe delegacionin e Bashkimit Evropian të dërguarin e veçantë të Rusisë. Hamasi nga ana e tij shpall se fitoria është afër, por nga ana tjetër ka pranuar ftesën egjiptiane për të dërguar në Kairo një delegacion. Sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka anulluar udhëtimin e në Kin, pasi është e impenjuar në frontin e lindjes së mesme. Egjipti ka parashikuar një plan me 4 pika për të dalë nga kriza, ndërsa shtetit arabe do të paraqesin një rezolutë të re për lindjen e mesme në Këshillin e Sigurimit të OKB-s.